være en situation der, mens krigen raser. Mit navn er Abraham Copenhagen.
אני אלוף העולם בלהדחיק כל מה שמפחיד אותי כל מה שמלחיץ אני משתיק אני אלוף העולם בלאהוב קודם את עצמי אחר כך בבמה וברחוב הכי קשה לתת למישהו קור אני אלוף העולם בלא להיות בלא לפתור לך את הבעיות אפילו התמונות שבקירות זה לא אני תליתי אני אחראי רק על המנגינות אני אלוף העולם בלי פה זה לקום כמו גדול אדירי כמו חור אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות אני אלוף העולם בלרצות לפחות אחרי ההפסדים אני צחון הרבה יותר מתוק אני אלוף העולם אני אלוף העולם בלהצדיק חולשות ותאוות היצר הוא מכר ותיק מכיר כל טריק עתיק שהוא מחזיק בתיק אבל תראי, יום אחד אהיה צדיק עמוק בפנים כל מה שיש לי לא מספיק בעליל, אני עכבר קטן והחיים חליל נופל לבור כי לא מצליח להבדיל בין טוב לרע ולאן כל זה מוביל את משדרת עסקים כרגיל אבל תכף ייגמר לנו הפתיל אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול אדירי כמו חול אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות אני אלוף העולם ולרצות לפחות לנסות אדירי איך בסוף אחרי ההפסדים אני צחון הרבה יותר מתוק אני אלוף העולם לפצות, להתנצל ולרצות לחתול, להתנקות, לחשוף, להתכסות תגידי איך כותבים שירים עם אלף ציפיות מיליוני צפיות אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול עתירי כמו אופחול אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות אני אלוף העולם.
Nå, velkommen til Margalit Lærplads, som er datter af Rafi Plads, som de fleste kender fra Klaytanim. Margalit er født og opvokset i Danmark, og hun rejste til Israel i 2009. Hun er uddannet som skolelærer og bor nu i kælder i Nordgårdland. Velkommen, Margalit.
Tusind tak skal du have.
Jeg tænkte, om du har lyst til at fortælle lidt om dig selv og din baggrund, og hvad der har fået dig til at forlade de fredelige Danmark.
Ja. Som sagt, jeg blev uddannet folkeskolelærer i 2007, tror jeg det var. Og så arbejdede jeg på en skole, en folkeskole i Rødovre. Det var jeg egentlig enormt glad for. Og er også opvokset i Danmark i Vandløs og gået i en normal folkeskole og så videre. Men har bare aldrig rigtig synes jeg som helt passet jeg har altid følt mig sådan lidt skæv. Og jeg er kommet meget med min far inde i USA's trosamfund, og synes jeg ligesom følt mig mere tilpas i sådan et miljø, og så i øvrigt så har jeg jo familie i Israel. Min far har været gift før og har nogle børn i Nord-Israel, i Galilea, i en kibbutz, som jeg har besøgt hvert år, siden jeg var lille. Og synes egentlig, at det kunne være enormt sjovt at prøve at komme ned og bo der, fordi jeg følte mig egentlig mere hjemme der.
Hvor længe har du så nået at arbejde i Danmark, før du tænkte nu?
Jamen, jeg nåede at arbejde, altså jeg arbejdede på den folkeskole der, som folkeskolelærer i 2 år. Jeg var derinde allerede som vikar, så jeg tror måske sammenlagt, jeg har været på den skole i 5 år. Det var en rigtig dejlig arbejdsplads, og har stadig kontakt med kollegaer og sådan noget derfra. Men det var bare ligesom om, at jeg kunne se mig selv, at det var ikke nok. Altså, man har et arbejde, man har sin lejlighed, og så skal man bare gøre det resten af sit liv. Og det kunne jeg ikke lige se mig selv i. Så jeg tænkte, nu ville jeg prøve det andet. Og så havde jeg været volontør i en kibbutz, ved siden af den, min familie bor i et års tid, og synes, at det havde været en rigtig god oplevelse. Så jeg tænkte, at jeg ville prøve at lave aliyah. Det havde jeg jo muligheden for, når jeg har den bare, jeg har, kan man sige. Så det prøvede jeg, og det var bare lige sagen. Det var noget, der passede mig. Jeg følte mig så velkommen. Det var også en god start. Jeg flyttede direkte til den kibbutz, hvor min familie bor. Og blev taget rigtig godt imod af alle, der var så åbne. Og det var dejligt bare at komme ind i i sådan en israelsk familie. De insisterede på at tale hebraisk til mig, og så på den måde fik jeg jo ligesom også det lært, kom på ulpan, og på den måde så følte jeg mig egentlig enormt velkommen og integreret forholdsvis hurtigt, og tænkte, det her, det passer meget bedre til mig.
Margrethe, det var en stor... hvor svært var det at lære sproget?
Det var svært. Det var i starten, der følte jeg, at jeg aldrig nogensinde ville lære det. Jeg havde det som om, at jeg havde en sproglig studentereksamen fra Danmark, og jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor jeg kunne samle det op. Jeg fik også nogle danske veninder hernede, som kunne tale hebraisk. Jeg nægtede simpelthen, at jeg talte hebraisk, når de var der, fordi jeg var så flov over, at jeg ikke kunne samle det op. Men så lige pludselig så var der en, der sagde til mig, at alt det, jeg havde lært i gymnasiet omkring sprog og latin og alt det der, det skulle jeg bare smide væk for at se på det på en helt anden måde, fordi det er noget helt andet. Og det gjorde jeg, og så havde jeg bare sådan en aha-oplevelse. Så forstod jeg det. Og så gik det.
Ja. Og hvor lang tid gik der?
Inden jeg fik lært sproget.
Ja.
Der gik nok... Ja, der gik der 1,5 år eller sådan noget, tror jeg. Jeg startede også med, lige efter jeg var færdig med ulpan, så kom jeg til at arbejde på et hotel, hvor at jeg skulle give kundeservice over telefonen. Der fik jeg sagt nogle ret sjove sætninger de første måned. Men så lærer man det, synes jeg, når man bare...
Og bare for ordens skyld, ulpan, det er den sprogskole, man bliver tilbudt, når man kommer til Israel som aliyah, ja. Det vil sige som nytilkommen. Yes.
Ja, og så kastede jeg mig ud i det, og så var det jo også rigtig godt, at jeg boede sammen med folk, altså israelere. Normalt, når man laver aliyah til Israel, så kommer man jo sammen med en masse andre, der også har lavet aliyah, og bor sammen med dem.
Så taler man engelsk med hinanden, eller hvad man nu gør.
Ja, præcis. Men det var ikke tilfældet for mig at komme ind med det samme en kibbutz, og alle talte hebraisk til mig, så der var ikke noget at gøre. Men det var selvfølgelig svært i starten. Jeg havde det, som om jeg ikke kunne samle det op.
Men ligesom om israeler forventer, at man taler hebraisk, ikke? Sådan i Danmark,
nej,
der kan man
det
godt...
Nej, det synes jeg ikke. Jeg tror mere, de havde det sådan, de ville meget gerne have, at jeg skulle tale hebraisk. Ja. Så de insisterede bare på det. Og så synes jeg også, der er jo plads til at have et accent. For det har alle jo. Mm-hmm. Så... Altså, der er plads til også at lave de der sjove fejl. Og jeg har også lavet nogle fejl, som jeg indtil i dag grimmer mig noget over. men jeg ved ikke, jeg synes, det er det værd. Jeg synes, man skal passe ud i det og prøve. Og så må man jo lave de fejl, man laver, indtil man har fået fat i det.
Ja, men jeg har også prøvet at lære dansk, og der var også plads
det
til...
Det går godt.
Det var, ja, der var også plads til nogle fejl. Så det er, og jeg vil sige, 1,5 år, det er meget hurtigt at lære et nyt sprog, som er så forskelligt, både bogstav og grammatik, og altså, der er bare intet til fælles med de europæiske sprog. Jeg synes faktisk, det er godt gået. Men man er utålmodig i starten.
Ja, men vi gerne bare lære det. Ja.
Ja. Og du boede i en kibbutz?
Ja,
i begyndelsen.
Jeg boede i en kibbutz med Ot Mordechai, som ligger tæt på Kiryat Shmona. Sådan helt nord Israel. Meget anderledes fra Tel Aviv og Jerusalem. Det var sådan meget landligt, hvis man kan sige det. Jeg fik hurtigt nogle gode venner og lærte, altså det var jo en kibbutz. Det var ikke en kibbutz, som det var engang. Det var en kibbutz, der var i gang med at... Hvad skal man sige, når man er i gang med at...
Den bliver gentrificeret, den bliver lavet om til en lille andelsby, eller sådan noget den stil, ikke?
Ja, noget af den art, ikke? Så det var jo ikke sådan en kibbutz-oplevelse, som det var i 70'erne, tror jeg, men jeg kunne godt lide sammenholdet, jeg kunne godt lide, at man, altså, ja, at folk havde ens ryg, og man ligesom altid, der var altid nogen, man kunne snakke med og hygge sig med og få hjælp til, hvis man havde brug for det.
Og hvad lavede du i kibbutzen? Hvilken slags arbejde laver man, når man kommer som ny tilkommen?
Jamen altså, de første 5 måneder, der var jeg jo på Ulpan, og det er jo en del af sådan en velkomstpakke, Salkitar hedder det, man får, når man laver aliyah. Så der skulle jeg egentlig bare koncentrere mig om at lære sproget, og ikke så meget om at arbejde og sådan noget. Så får man noget støtte i starten, indtil man ligesom har samlet sproget op. Det var egentlig bare det, jeg gjorde i starten. Men så bagefter så søgte jeg så, som sagt, arbejde på det hotel der, i en spa, hvor jeg så blev ansat og blev rigtig glad for det. Og der arbejder jeg sådan set indtil i dag.
Okay. Og du, hvad beskæftiger du dig med? Fordi du er ikke kommet tilbage til lærergærning. Du kunne faktisk vidt godt undervise i engelsk og matematik og hvad der ellers er ikke-hebraiske fag.
Jeg havde ikke lyst, tror jeg, da jeg kom til Israel til at være lærer. Jeg havde egentlig også, altså jeg var jo rigtig glad for min arbejdsplads i Danmark som lærer, for jeg havde nogle gode kollegaer, og jeg kunne rigtig godt lide også samarbejdet med børn, men jeg synes, at det var også i Danmark dengang på vej i en retning af, det blev sådan meget teknisk, og man skulle lave elevplaner, og forældrene fyldte meget, så den del af det synes jeg var svært. Og der har jeg lidt, der havde jeg lidt det samme problem her. Altså, jeg synes, der var meget sådan forældre kontakt hele tiden, at det tog bare tiden fra undervisningen og fra børnene, og det havde jeg egentlig ikke lyst til at være en del af, så jeg kastede mig ud noget helt andet.
Mm-hmm. Ja. Ja, det er tit, man har nogle forestillinger om de fag, som man læser til, som er lidt anderledes end virkeligheden. Der er i virkeligheden mange mennesker, der ikke arbejder inden for deres egen uddannelse, men kommer videre. Ja. Nå, men du var så i kibbutz. Og fortæl, hvad sker der så?
Jamen så, som sagt, så har jeg jo travlt de første par år med sådan ligesom at integrere mig selv og få styr på sprog, arbejde, hverdag, altså forstå det bureaukratiske system, for at bygge et netværk, alle de her ting, som man skal have gjort, altså kørekort skal konvertere, så man skal have bil, og man skal have lejlighed, og man skal have styr på det hele. Det tror jeg, jeg brugte det første lange stykke tid på. Og så efter omkring 3 år, så en dag var jeg på arbejde i Spanien, og der var jeg så, der kom der en mand ind ad døren, som jeg begyndte at snakke med. Og så endte vi faktisk med at blive kærester. Og ham,
de stoppede og aldrig med andre ord. De begyndte at snakke. Ja.
Ja, og så, ja, så flyttede han meget hurtigt til, hjem til mig i kibbutzen. Og efter omkring 2 år, tror jeg, så begyndte vi at lede efter et hus. Og det fandt vi så her i kælder i Golanhøjderne. Og så købte vi det hus og flyttede sammen herop. Ja. Ja, så det har jeg haft travlt med.
Ja. Prøv at fortælle lidt om kælder. Hvad det er for et sted, og hvad det er for nogle mennesker, der bor der, og sådan lidt om hele historien omkring det, fordi det er lidt spændende. Det ligger i Nordgårdland, ikke?
Jo, det er en enorm spændende historie, synes jeg, fordi kælder, det er en meget, meget ny landsby. Den er ikke mere end 20 år gammel. Ligger i Nordgolandhøjderne, men meget, meget tæt på Hulladalen, altså det vil sige tæt på, på den kibbutz, jeg boede i faktisk før. Det er sådan den første lille landsby, når man kører op i Golan.
Mm-hmm.
Og det er, det er ikke en kibbutz, det er en by, det vil sige, at alle har deres private ejendomme. Men fordi den er så ny, som den er, så er det jo heller ikke rigtig nogen, der er født og opvokset her. Vi er alle sammen tilflyttere. Og det tiltalte mig enormt meget, fordi at jeg følte, at mange steder i sådan nogle kibbutzer, der er man jo, når man er tilflytter, så er man den nye hele tiden, og tingene kører på en bestemt måde. Men i det her, i den her lille landsby, der er vi alle sammen nye. Der skal vi alle sammen til at bygge det op, og vi kommer alle sammen meget, meget forskellige steder fra. Vi kommer forskellige steder fra i Israel, men vi kommer også forskellige steder fra i verden. Altså, jeg har mine naboer, jeg har en nabo fra USA, jeg har en fra Slovakiet, jeg har en fra Indien, der er masser af amerikanere her, og der er folk fra Holland, og sådan fra alle mulige steder. Og det gør bare, at ja, vi skal fungere sammen. Der er religiøse, der er ikke religiøse, der er venstreorienteret, højreorienteret, der er det hele. Og det er et projekt, som jeg synes er spændende, og som passede nok bedre til mig, end kibbutzen gjorde. Ja. Og især også til min bedre halvdel, Elrej.
Ja. Kan du fortælle lidt om, hvor stor byen er, og hvad der foregår i byen, og hvordan er livet? Fordi det er jo ikke ret stort, det er sådan...
Det er en meget lille by.
Ja.
Ja. Selve byen, der er 80 huse, altså 80 familier, og så er det i gang med at bygge et nyt nabolag på 35 huse mere, og så skulle de bagefter bygge et nyt nabolag på yderligere 35. Så jeg håber, vi kommer op på sådan omkring 1000 indbyggere på et tidspunkt. Men det gør også, fordi at det er et projekt. Så kom vi hertil, og der var godt nok ikke meget, og det er der sådan set stadig heller ikke, altså en kulturliv. Men det kommer langsomt, man kan se, så er der en, der åbner noget isbar, og nu er der åbnet en lille café, og vi håber på, at vi kan få en svømmepøl på et tidspunkt og sådan, men det er alt sammen under, det er et projekt, det tager tid, så det vil jo være en del af det. Men så livet i kælder, det er sådan set, hvis man godt kan lide natur, så er det et dejligt sted at være, der er fyldt med altså Golans natur. Det var også vigtigt for mig at flytte lidt op i bjergene, fordi jeg synes, jeg havde det for varmt, kommer stadig fra Danmark af. Jeg havde det for varmt. Så jeg var nødt til at komme op i højderne for at få lidt luft og få nogle temperaturer, jeg kunne være med til. Så det gjorde jeg. I må undskylde, der var lige en alarm. Det var derfor, jeg blev lidt utrolig.
Er der en alarm? Wow.
Ja, 2 sekunder.
Ja. Men
alt er okay. Ja,
ja.
Okay.
Og hvor længe har du så boet der i kælder?
I kælder har jeg boet, ja, hvad er vi oppe på nu? Det er 7. år nu.
Okay.
Ja. Ja. Men det er en by, der er under konstruktion, og ved siden af, der er så en anden lille by, der også var en del af kælder på et tidspunkt. Den er nu i dag blevet omdøbt til Trump Height, den er opkaldt, kan man jo så sige, hvad man mener, hvad man vil om, men der er omkring 100, der kommer til at være 100 familier der også. Så det ender med at blive et lidt større område, tror jeg, på et tidspunkt. Men lige nu er det sådan meget sådan stille og roligt landsby.
Ja, og de har sådan en status af en bosættelse, ikke?
Altså, det kommer jo an på, hvad man spørger. Ja. Fordi hvis du spørger Danmark, så er det jo en bosættelse. Det er jo i Golan, og Danmark anerkender jo ikke Golan som en del af Israel. Mm-hmm. Så der er vi jo bosættere, og i forhold til FN er vi jo også bosættere. Men i forhold til USA er vi jo ikke, for de har jo anerkendt Golan som en del af Israel. Ja. Så det er lidt af, efter hvad man spørger.
Og det er derfor, det hedder Trump Heights, fordi det er Trump, der har ligesom stået for det. Yes. Ja. Ja. Men så har du det næste store, der skete, det var, at så kom corona. Og, og så er der hele historien om, hvordan du har fået importeret din far, som er spændende. Jeg ved ikke, om du har lyst til at fortælle den her historie, før vi... Eller skal vi...
Jo,
skal,
ja, det
fordi jeg synes, altså, jeg synes, det er... Jeg hørte den historie, så var det ligesom at høre en, spændingsroman. Det var sådan noget breathtaking spænding og fantastisk, hvordan du har og hvordan I har fået det gennemført. Så jeg synes, hvis du har tid og lyst til at fortælle om det, så vil jeg gerne høre det igen, og jeg er helt sikker på, at vores lytter vil blive lige så wowet over historien som jeg.
Det vil jeg gerne. Ja. Historien, hvorfor Rafi endte igen i Israel.
Ja. Ja. Og hvordan specielt?
Og hvordan, ja. Ja, men det der jo skete, det var jo, at i starten af corona, der blev vi jo ligesom alle andre sendt hjem på arbejde. Og min mor, hun havde det ikke så godt, og man kunne ikke finde ud af helt, hvad der var i vejen med hende. Men det endte med, at hun desværre døde lige sådan en halvanden måned efter corona var startet. Og det var virkelig en forfærdelig, tragisk situation, fordi at jeg sad her, og min far sad i Danmark, og jeg, altså luftrummet var lukket, så jeg kunne i virkeligheden ikke komme til Danmark på det tidspunkt, men det var der bare ikke rigtig noget, der hed, fordi min far, han kom ind til at sidde der helt alene lige pludselig. Og han var på det tidspunkt 85, og min mor, hun var 67. Så det var ikke noget, som vi havde sådan set kommet eller lå i kortene. Men jeg var, altså jeg skulle bare afsted til Danmark. Der var ikke, altså det var, og så var det også svømme, hvis det var. Sådan havde vi det lidt. Og der trådte min kæreste til en rand, og han fik simpelthen sat jord og himmel og jord bevægelse for, at vi kunne komme afsted. Det endte med, at Tyskland ville hjælpe os, og vi kom på sådan et rescue flight til Tyskland, og så videre derfra til Danmark. Og det tog os omkring 18 timer eller sådan noget. Og så måtte vi jo i karantæne også, på grund af, at de der corona forbehold, fordi ja, vi havde så snakket med min fars læge og spurgt ham, om hans liste kunne være rigtigt, at vi skulle vente 14 dage med at se ham, fordi altså alt sejlede jo. Min mor var død, og min far kunne ikke tage sig noget praktisk, eller altså noget som helst. Han kan ikke rigtig bruge computer, internet osv. Så lægen sagde, at han synes, 4 dages karantæne måtte være nok, og så var det bare hjem til min far. Så det gjorde vi, og så kom vi hjem til ham. Og så startede der jo en kæmpe proces med for det første at få, ja, at få alt det bureaukratiske omkring min mor ordnet. Og min far,
hende.
Han sagde, ja, begravet hende. Altså, og der var også, altså, der, man måtte ikke komme til begravelse på det tidspunkt. Så altså, det hele, det var, jeg husker det bare som et stort kaos. Altså, der var ikke plads til, der var ikke plads til mig på det tidspunkt i hvert fald. Så jeg følte bare, jeg var sådan en, der var i gang med at lave bureaukrati hele tiden, og få fat i bedemand, og få fat i ja, afmeldt det ene og det andet, og ja, alt sejlede bare. Og så ja, så fik jeg jo så fik vi så lov at holde en, ja, en ceremoni for min mor efter 3 måneder, hvor at vi kunne få lov at invitere 50 mennesker. Og det var det var faktisk ret forløsende på det tidspunkt. Det havde vi virkelig brug for. Og min far, han havde så været ude at sige dagen efter, at min mor var væk, at han ville i hvert fald med til Israel. Han ville ikke blive i Danmark. Fordi lige pludselig så sad han jo der, og han havde jo ikke noget tilhørsforhold til Danmark. Han er jo født i Holland, min far. og har sidenhen boet 27 år i Israel. Så han havde lige pludselig ikke rigtig noget tilhørsforhold til Danmark. Selvfølgelig venner og min mors familie, men det var ikke nok til at holde ham der. Altså, han var så alene. Men i det, han sagde, at han ville til Israel, og det var vi med på med det samme, så var det bare sådan, at hvem skulle have en hollænder til Israel på Aliyah midt i corona fra Danmark. Det var en fuldstændig sindssyg konstellation, fordi vi kunne ikke komme på de forskellige ambassader og ja, ministerier og sådan noget, fordi de havde jo corona-forbehold, og vi skulle jo have breve og papirer arbejde ordnet, som skulle sendes fra Holland. Så det var et stort virvar at få ham, hvad skal man sige, viklet ud af Danmark på det tidspunkt. Oveni skulle vi også have solgt alt, altså solgt lejlighed, solgt ja, bil, der var skifteret, det hele på en gang. Og så var der også det, at Israel var lukket for andre statsborger. Det var kun israelske statsborger, der kunne komme ind. Og min far var jo hollænder. Så der skulle vi også finde ud af, hvordan vi kunne få ham ind alligevel. Og hele det her, det tog os omkring 4 måneder at få styr på. Altså få solgt ting, få de papirer på ham, som vi skulle have fra Holland, fra Danmark, og få de tilladelser, vi kunne få til at komme ind i Israel. Og der må jeg bare sige til dem, der kender Rafi, at han er sej. Han er bare en sej YouTube. Der var ikke noget, der hed give op. Det var kun at blive ved, og han holdt hovedet højt, og han holdt humøret så meget op, som han kunne, fordi at han skulle bare med til Israel. Og det var helt vildt at se, altså hvordan han bare blev ved og ved og ved. Fordi vi tænkte, det kan jo gå begge veje, det her. Men det var der ingen tvivl om, Rafi skulle tilbage til Israel, og det kom han efter 4 måneder med ja. Os.
Ja. Men I har også haft jeres kampe i Israel og i Danmark.
Fordi det har vi.
Der var ikke nogen hjælp at hente nogen steder.
Nej, altså jeg synes, altså jeg vil sige, at den israelske ambassade i Danmark, de var faktisk rigtig gode til at hjælpe. Men selvfølgelig var hans sag bare så kompliceret, så det var også begrænset for, hvor meget folk kunne gøre. Altså, vi skulle have meget tålmodighed, fordi der manglede hele tiden et papir eller et eller andet underskrift eller et eller andet, ikke? Men jeg synes, ja, da vi så kom til Israel, så var der jo 4 måneder på den anden side, hvor at vi skulle ligesom også have viklet ham ind i det israelske system. så skulle han jo ind i sundhedssystemet, og vi skulle finde en bolig til ham, og vi skulle, ja, vi skulle ligesom have pakket ham ud igen, hvis man kan sige det sådan. Ja.
Men der var også noget med, at der var ikke ret mange, der kom til Israel i den periode, ikke?
Det var der ikke. Da vi faktisk, da vi landede i Israel, der stod, det er jo så det, der hedder Absorption Ministry, det ved jeg ikke, hvad det hedder på dansk. Men det er ligesom den, det er ligesom dem, der modtager dig, når du
registrerer. Ja.
Og der stod en repræsentant og ventede på min far. Og han kiggede på os fuldstændig forbløffet og sagde, hvordan har I overhovedet formået at få, altså, at få gjort det her på det her tidspunkt? Fordi der er måske fire andre, der er lykkedes. Altså alle andre, de har opgivet. Ja. Så det var en ordentlig, det var en ordentlig omgang. Ja. Ej,
Så det var bedre. Nu kan jeg bedre høre dig. Ja. Ja, men det var jo spændende. Og nu bor han i Israel.
Ja, han er kommet i en sådan en beskyttet bolig, hedder det.
Ja.
Som er, den ligger nede ved Genesaretsøen. Og den, det er en rigtig dejlig lille lejlighed, han har på tre værelser. Han har en dejlig lille have. Der er noget personale, han kan henvende sig til, hvis der er noget. Nu er han jo kommet til at spille en masse musik igen. Han har sin pianobar, han spiller for de ældre mennesker der, dernede en gang hver anden uge. Og så maler han enormt meget, og det er bare sted, der passer rigtig godt til ham. Han har udsigten, som han er helt vild med, og han og som han maler enormt meget, også den udsigt der. Og der er kommet gang i ham igen. Altså, han har sit, sin synthesizer derhjemme, som han sidder og spiller på, og sin guitar. Gode gamle Raffi er tilbage, vil jeg sige.
Og jeg må sige, at jeg har besøgt jer i Ginosar, der hvor Raffi bor. Og det var vildt fornøjeligt. Han var sprællende morsom, som han plejer, og spillede for os, og vi dansede, og det var bare helt fantastisk. Han er fuld af liv. Det er godt at se, at tidens tand har ikke bidt på ham. Så det, og jeg synes, det var fantastisk godt gået at tænke at emigrere i så høj en alder.
Ja. Det er der ikke mange, der tror på.
Nej, ja, jeg er noget yngre, og jeg har emigreret en gang, så jeg ved, hvad de smager af. Og tænker, at de havde jeg ikke haft mod på at gøre en gang til i min alder. Og der er i hvert fald noget i retning af 20 år imellem os. Så jeg synes, det var fantastisk, fantastisk gjort. Og fantastisk gjort af jer, at de er kommet igennem alle de skamøsler med myndigheder og ting og sager.
Og det er jo dejligt for mig også at have mit far i Israel. Det havde jeg jo ikke regnet med at skulle. Men det er jo dejligt, i stedet for at skal rejse til Danmark hele tiden på besøg, så kan jeg bare lige køre ned til ham til en kop kaffe.
Ja, og det er et utroligt smukt og velholdt og dejligt sted, Raffi bor. Det må jeg bevidne. Det er altså en standard, som man nok ikke finder i Danmark på ældre boliger. Men
אנחנו שנינו מאותו הכפר, אותה קומה, אותה ולא ליצור, אותו חיתוך, דיבור, מה יש לומר? אין, אנחנו מן אותו הכפר.
Men du bor så i Kila, det er på landhøjderne og arbejder og har
casino at savar. Bare er det sjovt, når
Shiroa Harishi Betsamaro
Men du bor så i Kela der i Golanhøjderne og arbejder og har et fredeligt liv og nyder livet i nogle år, og så kommer krigen her i oktober sidste år.
Ja,
ja.
Og det var noget af en omvæltning. Jeg synes, ja. Jeg gik i seng og havde det sådan, at alt bare var fryd og gammel. Og så vågner man bare op til total kaos og tragedie. Og vi har jo heroppe hos os, der har vi jo...
Men du bor så i Kela der i Golanhøjderne og arbejder og har et fredeligt liv og nyder livet i nogle år. Og så kommer krigen her i oktober sidste år.
Ja.
Ja,
og det var noget af en omvæltning. Jeg synes, ja. Jeg gik i seng og havde det sådan, at alt bare var fryd og gammel, og så vågner man bare op til total kaos og tragedie. Og vi har jo heroppe hos os, der har vi jo haft et andet perspektiv, fordi at vi har jo altså de nordlige grænser med Syrien og Libanon. Kela ligger 15 kilometer fra Libanons grænse, den ligger 12 kilometer fra Syriens grænse. Og det var jo klart, at alt foregik jo nede ved Gaza. Men det er også klart, at samtidig så stiger stressniveauet jo heroppe på grund af Hezbollah blandt andet og andre terrororganisationer, fordi vi var jo godt klar over, at det kunne jo godt være, at de havde koordineret et eller andet. Så fra den ene time til den anden nærmest, så var hele området jo fyldt med soldater og tanks og militær og fly og alting. Ja. Så det var en meget, meget pludselig stor omvæltning på en eller anden måde. Og vi var jo så chokerede, ligesom alle andre omkring det her forfærdelige terrorangreb. Og så samtidig så havde vi også, så havde man jo også bare travlt med at prøve at finde hoved og hale i, hvad sker der? Altså, hvad skal vi? Jeg jeg blev indkaldt på arbejde der den 7. oktober, fordi at hotelgæsterne jo ligesom var i panik, og fordi at vores personale, der var nogle af dem, der var i panik. Så jeg blev indkaldt der, og jeg var på det tidspunkt havde slet ikke, jeg havde slet ikke overblik over, hvor stort det terrorangreb var. Fordi det foregik altså på samme tid. Vi havde slet ikke overblikket over det. Man prøvede ligesom bare at komme igennem den dag og få styr på, hvad der skulle ske med alle de her hotelgæster, og hvilket personale man havde, og om vi snakkede krig, eller om det var, altså vi havde ikke rigtig overblik om det var et lille terrorangreb, eller altså om der var én død, eller om der var 10 døde. Det havde vi overhovedet ikke noget overblik over på det tidspunkt. Og så tror jeg hen ad klokken 4, så kom vores chef på hotellet og sagde, I kan godt gå hjem. Vi lukker hotellet. Og der blev vi så hjemsendt, sådan lidt på corona-manér. Det var sådan lidt en fornemmelse af, vi ved ikke, hvad der sker det næste stykke tid, men nu er vi blevet sendt hjem. Og det har vi været lige siden. Altså fordi, at der er jo så sket en del udvikling med Hizbollah, og grænserne heroppe er enormt anspændte, og der kommer angreb, og det har der gjort hele tiden fra Libanon, nogle gange også fra Syrien, og det gør jo, at folk ikke vil på hotel i en kibbutz, der ligger i Kfar Blom, den ligger lige sådan på foden af, altså den ligger nede i dalen og ikke så langt fra Kirksmunder. Og de er jo, det er jo den lidt større by heroppe, de er jo blevet evakueret, og det er der flere andre kibbutzer op ved grænsen, der også er. Så der er jo, altså man kan sige arbejdsmæssigt, der er jo ikke noget arbejde her. Der er jo været nogen, der har lyst til at gå på arbejde i det her. Der er jo heller ikke nogen, der har lyst til at komme på hotelophold heroppe lige nu. Så mig og min kæreste Alrein, vi sad jo herhjemme og kugelurede ind i væggen og var dybt chokerede over, hvad der foregik. Og jeg reagerede bare, som jeg altid gør i sådan situationer. Jeg bliver sådan en praktisk gris. Det tænker jeg, kan ikke bare sidde og kigge ud i luften. Jeg bliver nødt til at gøre noget. Og vi kunne se, at der var fyldt med altså soldater rundt omkring os, som... Altså, der sad tre tanks ude foran vores landsby, blandt andet ude foran kælder. Og der var fyldt med soldater ude i markerne, som hverken havde madrasser, eller de havde ikke nogen telte, de havde ikke noget mad.
Hvordan havde de ikke noget mad?
Fordi det var så pludseligt på det tidspunkt.
Militæret sendte dem ud uden for madforsyninger?
Nej, det var mere, fordi det var så pludselig. Det var fordi, at de blev kaldt, altså de blev ringet op, og så blev der sagt, det nu. Og så er det bare pakket sammen og kommet afsted. Militæret har jo en kapacitet til omkring, altså til 100%, men der var 140%, der var indkaldt. Nogle frivilligt og nogle selv, fordi alle reserverne var også med. Og det vil sige, fordi det gik så pludseligt, og fordi det var, som sagt, man lagde sig til at sove den ene dag, og der var fuldstændig bryd og gammel, og så vågnede man bare op til kaos. Altså, i det tempo kunne man jo slet ikke nå at følge med. Så folk der skal i militæret, de har jo bare sluppet alt, hvad de havde i hænderne, og var taget afsted. Og derfor så var der ikke nogen, der havde tænkt over, at der skulle laves mad til så mange soldater dagen efter, eller at de skulle have telte og madrasser og sådan noget. Det har man jo slet ikke haft i tankerne. Så derfor så alle os, der boede her omkring, vi gik jo i gang med at hjælpe og lave mad, og man fandt frem, hvad man havde i gemmerne af soveposer og telte og så videre, for ligesom at få dem igennem de første par dage, indtil der kom lidt mere styr på det, fordi det var kaos, og fordi man ikke rigtig vidste, hvordan det ville gå heroppe også. Så det var det, vi gjorde. Byen her, vi gjorde så mange andre landsbyer, vi lavede vasketøj. Vi vaskede tøj for dem, det gør vi stadigvæk. Ja, og så var der nogen, der lavede mad, som sagt. Der var også et issue med kosher jo. Der var nogen, der lavede kosher mad, nogen, der ikke lavede kosher mad i forhold til, hvem der kunne spise hvad. Så det var sådan en stor logistik, og jeg tror bare ligesom, vi havde alle i Israel, havde det bare sådan. Det her, det kunne være os alle sammen, og derfor så er vi bare alle sammen med på at hjælpe og gøre, hvad vi kan for det her, fordi det er, altså, vi følte, vi var troet på vores eksistens. Det synes jeg faktisk stadig, vi føler, vi er. Så det var ligesom det, at vi, at det var sådan, det startede, at vi bare, at jeg blev praktisk gris til at starte med. Og så fandt vi ud af, at der langsomt kom lidt mere styr på det heroppe, at, at selvfølgelig de steder, som folk kunne komme til, altså som dem, der var heroppe, kunne komme til for eksempel militærbaser, det, der var styr på de soldater, fordi at folk, de lavede mad derhjemme, og så tog de maden med til de der baser, så de kunne få mad. Men alle de soldater, der sad ude i markerne og i lukkede militærzoner, dem kunne vi jo ikke komme frem til. Så det blev ligesom dem, som vi besluttede os for, at dem ville vi tage os af. Fordi det var ikke nogen, der ellers blev set.
Jeg mener, at jeg er lidt uforstående. Kan man sende soldater ud i marken og så lade dem sulte ihjel, eller? Altså...
Nå.
Men har der altså noget militærlogistik? De må da få nogle rationer. Måske noget kedelig mad, men altså...
Ja, altså nu skal vi ikke forstå tidshorisonten, fordi at vi starter med den første dag eller to, ikke? Hvor at der er kaos. Altså, det er de to dage,
ja,
hvor at der er total kaos. Og der er ikke, der er altså nogen, der kommer afsted uden mad på det tidspunkt. Og så får de, så er det klart, at når det så kommer styr på det, altså det er jo super mange mennesker, det er jo omkring 300.000 soldater. Når det så begynder at komme styr på det, de begynder at få deres rationer, altså tun og sådan noget, majs og altså dåsemad og sådan noget, så begynder der at komme mere styr på det, men det tager altså et par dage, indtil man når op til det niveau. Så i de dage, der havde alle i Israel bare travlt. Det tror jeg også, de havde nede ved Gaza. Så det var sådan, vi startede det. Og så var det jo så, at vi kom til at få mere kontakt med de her mennesker, der sad ude i markerne. Fordi det var ligesom dem, som ikke fik altså, hjemmelavet mad, og de ikke fik de her... altså, de levede jo af de her dåsemad i flere uger, ikke? Og så fandt vi på, at vi kunne da måske få købt nogle gasballoner til dem, så de selv kunne lave lidt mad ude i marken og sådan noget. Så begyndte vi lidt på det. Vi fik, det var jo også begyndt at blive koldt om natten, så vi var ude meget med suppe og sådan noget til at starte med om aftenen, hvor de kunne få varme. Men det var simpelthen en kaos-situation, fordi at... Altså fordi der var så mange, og fordi at vi ikke vidste, hvordan det her ville ende. Så derfor så begyndte vi på det. Og så har vi jo så holdt kontakten med de her soldater. Og samtidig så kunne vi jo så mærke, at alle de bekendtskaber, vi havde fra udlandet, og dem har jeg jo mange af i kraft af, jeg både er dansk og hollænder. og Al-Ran har både boet og arbejdet i USA, så kunne vi bare mærke, at i udlandet var der enormt meget interesse i os at ville hjælpe til. Og jeg kan selv huske, hvordan det var at bo i Danmark, når der var ballade i Israel. Jeg synes næsten, det var sværere end at være i Israel, fordi man vil så gerne hjælpe. Og det kan man bare ikke, når man sidder så langt væk. Så vi besluttede os for, at vi kunne da lave et samarbejde, fordi vi kunne ikke blive ved med at stå og lave mad på vores egne penge. De slipper jo også op, især når man er hjemsendt og ikke arbejder. Men vi kunne gå ind og vi kunne gå ud og købe ingredienserne og lave mad, hvis der er nogen, der ville donere. Og det var der rigtig mange af vores bekendtskaber, der gerne ville. Så det startede egentlig med, at folk begyndte at donere til os, og så kunne vi så få, ja, altså, få lavet de, sådan, få dækket de mest basale behov. Og det var jo egentlig ikke kun madlavning. Det var jo også for eksempel altså sådan noget med soveposer og telte. Så kom regnen, og så havde de telte. Så de sov ude i, altså under regnen, og så tænkte vi, så kan vi købe nogle telte til dem. Og så langsomt så begyndte vi at bygge sådan et græsrods, vores lille egen græsrodsorganisation op, hvor vi egentlig, det vi gør, det er, at vi hjælper soldaterne i Nordisrael med de helt basale behov. Og det, altså det vi gør, det gør vi stadigvæk indtil nu. Selvfølgelig har behovene ændret sig, fordi som sagt, som du også siger, at altså nu har de jo madrationer, så det har de styr på nu. Men det kan også være sådan noget, som sagt, som gasballoner til at lave maden på. Det kan være lommelygter, det kan være, ja, nogle skudsikre veste, der er taktiske hjelme, der er lygter til deres forskellige våben. Det kan være så meget, men det vi gør nu, det er, at vi sørger for at få donationer til dem. Og der er så, man skulle tro, der er blevet mindre at lave, fordi at militæret jo så har fået mere styr på det. Men der er jo så også det i det, at hele grænsen her er evakueret. Så der er jo også færre mennesker heroppe. Og når der er færre mennesker heroppe, så er der jo også færre mennesker til at tage sig af det, som militæret så ikke tager sig af. Så derfor så har vi masser at lave. Men det er godt for både soldaterne og for os selv, fordi vi har ligesom noget at stå op til om morgenen, og noget vi skal, og noget vi føler, vi kan hjælpe med, og noget, som er vigtigt. Fordi som sagt, vi er stadig hjemsendte for arbejde, og vi vil meget, meget gerne bidrage til det her. Vi ved, at altså, der kommer flere og flere angreb fra, især fra Libanon, her på det sidste også enormt meget for Syrien, og det ser ud til at eskalere. Og der synes jeg ikke bare, man kan sætte sig hjem derhjemme og kigge ud i vinden. Der synes jeg, man bliver nødt til at lave noget, hvis man kan. Så ja, det er det, vi laver i øjeblikket.
Har I overvejet, at I bliver nødt til at evakuere på et eller andet tidspunkt også?
Ja, det er jo en samtale, som vi har, som vi har taget med hinanden. Fordi jeg tror, man skal tage beslutningen uden hast. Altså, vi har jo muligheden for at sådan, tænke, hvor meget vi kan holde til, inden vi føler, at vi skal evakueres. Men det er også noget med, hvornår staten siger, at vi skal evakueres. Og der sidder vi i et meget godt lille smørhul, vil jeg sige. vi sidder tæt på det hele, men alligevel så er det sådan et lille smørhul, der ikke bliver ramt for meget. Men det er klart, det kan jo komme på tale, at man siger, at nu tager vi med, nu skal I også evakueres. Og der har mig ramt taget den beslutning, at vi vil ikke evakueres, før at det bliver farligt for soldaterne, at vi er her. Altså, det kan godt være, at staten siger, at vi skal evakueres, men hvis vi kan være herhjemme, og soldaterne ikke er i fare, fordi vi er herhjemme, så foretrækker vi det, og så bliver her og hjælpe dem. Vi har et sikkerhedsrum herhjemme, som vi kan bruge, og så flittigt bruger efterhånden. Så vi føler os egentlig på den måde sikre nok, og vi har ikke et behov for at blive evakueret, som sagerne står nu, eller...
כבר שנים שאני לא דומעת, כבר שנים שבלי סיבה
מוצאת עצמי מתגעגעת, מחפשת לי תשובה. תראה אותי, תיתן לי יד, אני אחת שמוכנה להשתנות. תבוא תאיר לי את ימיי, באור יפה גנוז כמעט מיליון דורות. ואז אני אהיה כמו שמש לעולם, אהיה כמו ציפור נודדת במרחב. אתה, אתה תהיה לי מלך לעולם, מודה אני לך. עכשיו כשיש קצת אור בחדר, ועכשיו כשיש אותך, אני פתאום בוכה ומתפללת, מפחדת שתשכח. תראה אותי, תיתן לי יד, אני אחת שמוכנה להשתנות. תבוא תאיר לי את ימיי, באור יפה גנוז כמעט מיליון דורות. אני לא ממהרת ונשארת לעמוד, ואנגן כאן על מפתן הדלת עד שתצא אחר כבוד. ותיקח אותי, תיתן לי יד, אתה אחד שמסוגל להתגלות. תבוא תאיר לי את ימיי, באור יפה גנוז כמעט מיליון דורות. ואז אני אהיה כמו שמש לעולם, אהיה כמו ציפור נודדת חופשייה.
Det er svært at forestille sig i det fredelige Danmark, hvordan det er at leve under under angrebene.
Ja, det er heller ikke, altså det er jo ikke sjovt.
Er der nogle af de andre beboere i landsbyen, som er flyttet væk?
I starten var der mange, der tog væk, men de kommer tilbage igen. Og det er også noget med at gøre, at Golanhøjderne faktisk er, man er lidt delt op i zoner, ligesom man var under altså corona, så kunne man være rød og gul og orange. Så er det også nu, og Golanhøjderne er faktisk grønne. Så det vil sige, at altså, det betyder sådan set, at man, at uddannelsessystemet fungerer normalt, at man må være op til et vis antal mennesker samlet på samme sted og sådan noget. Så når du ikke er evakueret af staten, så får du jo heller ikke noget, erstatning. Så hvis du vælger at evakuere dig selv, så skal du selv betale for det. Og hvis du så evakuerer dig væk fra dit arbejde, for eksempel, hvis nu du er skolelærer, skolelærerne her arbejder jo, fordi uddannelsessystemet arbejder, men så du vælger at evakuere dig selv væk fra det, så får du ikke nogen erstatning for det, og så får du heller ikke nogen løn i den periode. Så det er der jo også, altså det er der jo også ja, nogle overvejelser omkring. Men her i kælder, der er, tror jeg, næsten alle tilbage. Og selvfølgelig så følger vi jo udviklingen og håber på, at, at vi kan få lov at blive her så lang tid som muligt.
Mm-hmm. Og sådan lige til sidst, hvordan er dagligdagen så for jer? Med,
ja, med soldaterne.
Ja, når med soldaterne, med krigen, med... hvordan har I det? Hvordan klarer I dagligdagen?
Ja, jamen, vi har... Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så har vi det jo nok ikke særlig godt. Det er der nok ikke nogen i Israel, der har. Men jeg tror også, alle i Israel har det, som vi gider ikke. Vi har ikke lyst til at klage over det, fordi at der er så mange, der har det værre end en selv. Så jeg tænker, at ja, vi har det da ikke så godt, men det er der jo ikke nogen, der har, men vi har det så godt, som vi kan have det. Vi vågner op om morgenen, vi har vores morgenrutine med morgenmad, så går det løs i forhold til at få styr på, hvilke soldater er kommet, hvad har de brug for, hvordan får vi fat i de her ting. Vi har fået åbnet en hjemmeside også, og sådan noget, som vi går meget op i og får nogle donationer fra og sådan noget. Så vi er meget optaget af det i løbet af dagen. Når det så kommer noget tænse, noget sireneværk, det kan være, det er jo ikke nødvendigvis, at det er kælder. Det kan også være, at det er et andet sted i området. Så må man jo ligesom agere i forhold til det. Der har vi været i beskyttelsesrum nogle gange. Og så har vi, ja, og så fortsætter man jo bagefter med det, man har gang i. Så venter man 10 minutter, og så fortsætter man. Aftenen, der går vi meget op i også, at der er rutine på i forhold til aftensmad. Og altså, det er vigtigt med at holde strukturen, der er det jo ikke også for min far. Det er det der med, at man har en rutine, og man har en hverdag, og man har en struktur. Og den skal vi arbejde mere for nu, fordi at tingene er så... altså, vi ved ikke, hvad der sker om en time, og vi ved ikke, hvad der sker i morgen, og vi ved ikke, hvad der skal ske i forhold til vores arbejde osv. Så der er så mange uløste spørgsmål. Men jeg synes, det der med at tage den time ad gangen, og så bare have en helt basal struktur på hverdagen, det hjælper. Det gør, at man kan være i det.
Margalit, det var fantastisk spændende.
Jamen, hvordan vi kan hjælpe, hvis...
Jeg synes lige til sidst, så kunne du nævne, at du har en hjemmeside, og hvis der er nogen, der har lyst til at hjælpe, hvordan kan de gøre det?
Det vil være rigtig dejligt, det skal de være velkomne til. Vi har en hjemmeside, den er på engelsk, fordi den er sådan minded til udlandet. Og den hedder healthsoldiersnorthisrael.com.
Healthsoldiersnorthisrael, ud i et.
Ja,
lige præcis. Snabel af...
Nej, punktum com.
Punktum com. Okay, punktum com. Yeah. Help soldiers.
Ja.
Ja.
Help soldiers North Israel punktum com. Og der kan man gå ind og læse. Man kan både gå ind og se nogle billeder om det, vi laver. Man kan også gå ind og... Der er nogle kampagner i forhold til, der er nogle forskellige enheder, der mangler. Så mangler de vestet, eller så mangler de noget. Så prøver vi at lave nogle kampagner for at samle ind til det. Og der er også en side, man kan gå ind til på at se, hvordan man kan donere. Det er sådan, at vi kan ikke... Altså, vi har jo en... vi har jo vores egne danske eller israelske konti, men dem kan vi jo ikke modtage sådan nogle beløb på, når det er store beløb. Så vi samarbejder med en, det hedder en NPO, det er det kort for North Non-Profit Organization, og det er en israelsk NPO, der hedder Tal Chaim, og det er fordi vi kan få lov at bruge deres konto, så man overfører simpelthen til dem, og så går vi ud og køber det, som soldaterne har brug for. Tal Chaim til hverdag, det er en organisation, der tager sig af børn, sultne børn, der ikke får nok mad, der tager sig af socialt udsatte børn, og dem har vi bare i den her situation fået lov at arbejde sammen med. Og det der jo er med at arbejde sammen med en NPO, det er jo, at så tager de ikke nogen, altså de tager ikke nogen, hvad hedder sådan noget,
betaling for at håndtere det.
Noget betaling for at håndtere det, nej.
Så alle pengene går direkte til soldaterne?
Alle pengene går direkte til soldaterne. Og mig og Elrein, vi tager heller ikke noget for det. Vi donerer bare vores tid til det. Så man kan regne med, når man donerer til dem, så ender ens penge direkte ude i markedet hos soldaterne.
Det er dejligt.
Hvordan går det med Rafi?
Rafi, han er en gammel, gavet soldat. Det kan man godt mærke på ham. Jeg tror egentlig helst, han ville være ude i marken på nuværende tidspunkt. Men han holder humøret højt. Han sætter gang i det gamle, nede i hans ældre bolig. Og han spiller for dem. Og jeg synes egentlig nu her, jeg kan godt være sådan lidt... jeg kan have lidt sådan ups and downs på i forhold til situationen. Nogle gange så er man lidt måske lidt ked af det, eller sådan lidt deprimeret. Og så står min far der klar til at hjælpe med at få ens humør tilbage. Så det, han er en gammel soldat, og han har det faktisk rigtig godt.
Ja.
Ja, okay. Det ville være godt.
Ja. Margalito, tusind tak for dit bidrag, og Abraham vil skrive til dig, når vi har udsendelsen, så kan du høre den på internettet.
Du kan også høre de andre udsendelser, behøver kun den.
Ja.
Men, det vil jeg gøre. Ja, det deler de jo gerne
hernede. Ja. Og hils Aran og soldaterne, og hold det gode måde op. Det er flot gjort af jer.
Og vi kommer og hjælpe, hvis det er, så må du kalde på, og så kommer.
Ja. Okay.
Jeg ville synes, det var hyggeligt, hvis I kom herned. Ja. Og tusind tak for jer.
Ja, tak.
So you stand there, keep on calling me names. No, I'm not your enemy, so if you're gonna do it, don't do it. Hey, do you wanna check my DNA? All the stories time to go away and believe in fairy tales.
I'm gonna send you like a unicorn out here on my own. I got the power of a unicorn. Don't you ever learn. And then I won't look back, I won't look down. I'm going up, you better turn around. The power of a unicorn. The power of a unicorn.
שתי צמות, ילדה קטנה יחידה ותמר עמדה ושאלה
למה? בכל הרגש, בכל השערות עמדו מזה הפעם ולא מצאו תשובה. עמדו מזה הפעם ולא מצאו תשובה.
ותאמינו לי שדווקא בשבילי הוא טוב יותר מכל הבא.
אשר עפות מעל הים, ציפורים היו דוברות כבני אדם. אלו סיפורים היו ודאי לציפורים על הארצות אשר מעבר להרים.
מול השמש לעלות לבוקר להעיר
הזקה שבתפילות אותן דרך כוונות שירו שיר לאהבה ולא למלחמות.
לכן השירו שיר לשלום על דרך השותפילה. מוטב תשירו שיר לשלום בצד
המים כחולים, המים צלולים, עצות מטיילות, דגים צוללים, התורן למעלה, הדגל מונף, ואני עם מצפן והמון שעונים, יוצא למרחב, למרחב.
שוטי, שוטי, ספינתי, הים כל כך כחול, אני שיהיה
נדון. אנשי הצפרדע, אנשי הגממה, איש לא ראה, איש לא שמע, איש לא הבחין בקולות מלחמה, האם היו בו אנשי הגממה.
מן השעות והשניות והקולות באוזניות, מן הכוכב על המגדל, הרוח לצידו והחבר שעל ידו אשר מרים לו אגודל,
מן הערבים הנפתחים ומכנפי המלאכים ומלילות ללא שינה תמיד עולה המנגינה.
לא 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 לא
כל אחד. אם הן רואות בחור נחמד, הן מוכנות לטוס מיד איתו אפילו עד אילת.
ביטינה אל הירח, אולי תהיצת מעשותה. בינינו כל אחד יודע שבכיסי אינך פרוטה. אוי הפרוטה והירח,
מה נורא אבי עם גרעון בתקציב.
לו רק הייתה פרוטה אחת, היה אושר בא מיד. אוי הפרוטה והירח.
אנחנו מצדיעים לכל החיילות והחיילים בצה"ל, בתקווה שיום אחד יבוא והצבא יפשוט מדע.
מחר אולי נפליג בספינות מחוף אילת עד חוף שנהר, ועל המשחטות הישנות יטעינו תפוחי זהב.
משל ולא חלום, זה נכון, כאור בצהריים. כל זה יבוא מחר, אם לא היום, ואם לא מחר, אז מוחרתיים.
מחר, כשהצבא יפשוט מדע, ליבנו יעבור לדור.
מחר, כל איש יבנה כשידיו את מה שהוא חלם היום. כל זה לא משל ולא
Ja, så husk, vil du hjælpe soldaterne i Israel, så har man en hjemmeside, der hedder hjelpsoldiersnordisrael.com. Og så kan du læse om, hvordan man kan hjælpe, og hvordan man kan donere eventuelt nogle penge. Og tak for i dag, og tak til Joanna, og tak til Margalit. Og vi slutter af med noget musik.